ଖୁଆବାର କପ୍ ଶ୍ରାଦୀୟ ଧାବିସୁ ଫେବା მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში განაგრძობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოწმებას. სირიელმა ოპოზიციონერებმა პირველი საელჩო გახსნეს. კვიპროსში მიანაბრებს შეზღუდვებს უწესებენ. ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ შუალედური საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარმოადგინეს. საქართველოში იმყოფება თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. რუსეთის ხელისუფლება განაგრძობს ამ ქვეყანაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოწმებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა და Human Rights Watch-ის არიან იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებშიც დღეს შევიდნენ რუსეთის პროკურატურის და საგადასახადო ინსპექციის ამომადგენლები. Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილე რეიჩელ დენბერი ადასტურებს, რომ პროკურატურის და ინსპექციის ამომადგენლებმა დღეს წინასწარ გაფრთხილების გარეშე ჩაატარეს შემოწმება ამ ორგანიზაციის მოსკოვის ოფისში. რუსეთში გასულ კვირაში შეუდგნენ აუდიტის ჩატარებას ასობით არასამთავრობო ორგანიზაციაში. მოძრაობის რუსეთში ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელის ლევ პონომარიოვის შეფასებით, საქმე ეხება თავდასხმას უწინარესხოლისა უფლება დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
Это атака на НКО, на независимые и прежде правозащитные организации. Это продуманная атака.
განაცხადა პონომარიოვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ შემოწმებები ტარდება იმის დასადგენად, მოქმედებენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოეთიდან დაფინანსების შესახებ ახალი კანონების შესაბამისად. სირიელი ოპოზიციონერების კოალიციამ, რომელიც არაბთა ლიგამ სირიის ერთადერთ წარმომადგენლად ცნო, თავისი პირველი საელჩო გახსნა. სირიის ეროვნული კოალიციის თავმჯდომარე მოაზ ალ-ხატიბმა გაჭრა წითელი ლენტი კატარში ოპოზიციის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში. თან გააკრიტიკა მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები, რომ ისინი მიამბოხეებს არ ეხმარებიან პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დამხობაში. ალ-ხატიბი გასულ კვირაში გადადგა სირიის ეროვნული კოალიციის თავმჯდომარის პოსტიდან, მაგრამ მოვალეობის შემსრულებლად რჩება. არაბთა ლიგამ სირიელების ამ ოპოზიციურ კოალიციას გუშინ დაუთმო სირიის მთავრობისთვის განკუთვნილი ადგილი არაბთა ლიგის სამიტზე, რასაც კრიტიკა მოჰყვა რუსეთისგან და ირანისგან. ეკონომიკურად სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფის ბრიქსის ლიდერებმა ვერ მიაღწიეს არსებით წინსვლას ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად ახალი ბანკის შექმნის საკითხში. ასეთი ბანკით გამისნულია ისეთი საფინანსო ინსტიტუტების გავლენის დაბალანსება, რომლებსაც დასავლეთი აკონტროლებს, მაგალითად მსოფლიო ბანკის. ბრიქსის სამხრეთ აფრიკაში გამართული ორდღიანი სამიტის დასასრულს მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტმა ჯეკობ ზუმამ განაცხადა, რომ ბრიქსის წევრები პრინციპში შეთანხმდნენ ბანკის შექმნაზე, მაგრამ საჭიროა დეტალებზე მოლაპარაკების გაგრძელება. ჯგუფში, რომელშიც შედიან ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა, იმედს გამოთქვამდნენ, რომ ამ სამიტზე შეძლებდნენ $50 მილიარდის ფონდის ოფიციალურად დაფუძნებას. კვიპროსში შეზღუდვებს საწესებენ ფულის გადარიცხვაზე და ნახტ ფულზე, რომლის ბანკებიდან გამოტანა ან უცხოეთში წახება არის დაშვებული. ახალი წესები ძალაში შევამას შემდეგ, რაც ხუთშაბათს კვიპროსში ისევ გაიხება თითქმის ორი კვირის წინ დახურული ბანკები. დაგეგმილია ასევე დამატებით ცვლების განთავსება დაპირისპირებების და არეულობის თავიდან ასაცილებლად. დღეს ცენტრალურმა ბანკმა გამოაცხადა, რომ ხუთშაბათს კვიპროსში ყველა ბანკი გაიხება. ახლა რამდენიმე ცნობა საქართველოზე. პრემიერ-მინისტრმა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა შუალედურ არჩევნებზე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარმოადგინა.
ძირითადი აქცენტით, როდესაც ჩვენ არჩევის უფრო დიდი საშუალება გვაქვს, გავაკეთეთ უფრო სწორი და უფრო დახვეწილი. ამისინი გახლავართ პროფესიონალი იურისტები ძირითადად, თუ მათ შეუძლიათ ძალიან აქტიურნი იყვნენ და ძალიან სასარგებლო იყვნენ პარლამენტის მუშაობაში.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. თბილისში ნაცალათევის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატად დასახელდა თამარ კორძაია, ბაღდათში კენჭისყრის პატაკი გნაველიძე, ხოლო სამტრედიის ოლქში გიორგი კახიანი. შუალედური არჩევნები საქართველოში 27 აპრილს გაიმართება. შუალედური საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარმოადგინა დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამაც. პარტიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით კანდიდატები არიან სამტრედიაში ემსარ შუბლაძე, ბახთაჩი ვლადიმერ წიქორიძე და თბილისის ნაცალათევის რაიონში მირსა დავითაია. შუალედური არჩევნებისთვის მსადების თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოში იმყოფება თურქეთის საგრე უწყების ხელმძღვანელი აჰმედ დავუთოღლუ, რომელმაც დღეს განაცხადა, რომ მხარეები ერთად მუშაობენ თურქეთში არსებულ ქართულ ეკლესიებთან და საქართველოში თურქულ მეჩეთებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამ საკითხს დავუთოღლუ თბილისში ქართულ კოლეგა მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე შეეხო. დღეს თურქი მინისტრი შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილსაც. უსუფაშვილის განცხადებით, რომელიც ამ შეხვედრას მოხვა, თურქეთსა და საქართველოს შორის კულტურის ძეგლების აღდგენის საკითხზე გადაწყვეტილება ყველასთვის მისაღები და ყველასთან შეთანხმებული იქნება. ცნობების თანახმად, დღეს დავუთოღლუ მიიღო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა ილია მეორემაც. დღეს ზალაში შევიდა საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებები. საკანონმდებლო მაცნეში უკვე გამოქვეყნდა პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი. შესაბამისად, ამოქმედდა ახალი კონსტიტუციური ნორმა, რომლის თანახმად პრეზიდენტი ვერ შეძლებს ახალი მთავრობის ფორმირებას პარლამენტის თანხმობის გარეშე, ხოლო მთავრობის გადადგომის ან პრეზიდენტის მიერ მისი დათხოვნის შემთხვევაში მთავრობის უფლებამოსილების შესრულებას ძველი მთავრობა განაგრძობს, ვიდრე რიგ გარეშე არჩევნების შედეგად ახალ არჩეულ პარლამენტი მთავრობის ახალ შემადგენლობას ნდობას გამოუცხადებს. და ბოლოს, მოლაპარაკებების შედეგად ოსურმა მხარემ ორი პატიმარი გადასცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის ცნობით, ამირან ჯეირანაშვილი და ლევან შუბითიძე ცხინვალიდან დღეს დილით გამოუშვეს. ორივე მათგანი ქარელის რაიონის სოფელ ჭვრინისის მკვიდრია. ისინი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყვნენ დაკავებული. ძალოვანი უწყების ცნობით, ხვალისთვის ოსური მხარე კიდევ ორ დაკავებულს გამოუშვებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოში შუალედური არჩევნებისთვის მისადებას.
ჩვენ ავთამაშობთ პარლამენტო ბანას და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა არჩევნებში პოლიტიკური ძალები უნდა მონაწილეობდნენ და უნდა მუდმივად ადასტურებდნენ იმას, აქ თუ არა ხალხის მხარდაჭერა.
შევეცდებით გავარკვეთ, რა შედეგი მოხვა საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის კონსულტაციებს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების საკითხზე და შევეხებით სიცრუეში ბრალდებას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს წაუყანა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა.
მე მაგალითისათვის ბოლო ორი დღის განმავლობაში მის მიერ გაკეთებულ ორ განცხადებაზე და ორ სიცრუეზე გავამახვილებ მხოლოდ ამ მხოლოდ აქცენტს და ყურადღებას.
უფრო კონკრეტულად მოგვიანებით, შემდეგ საუბარი შეეხება ინკლუზიურ განათლებას საქართველოში.
კომუნიკაციას ამყარებს მეტყველ ბავშვებთან, მოყრუთა სკოლაში რომ მოხვედრილიყო, ისწავლიდა ჟეცს და შეიძლება და მეტყველება ნორმალურად ვერ ესწავლა. ამიტომაც შემყვანე საჯარო სკოლაში, სადაც იყო ინკლუზიური განათლება.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ რუსეთზე, კერძოდ იმაზე, თუ რატომ დევნიან იურისტებს, რომლებმაც კრემლის დავალებით მოამზადეს ანგარიში ხოდორკოვსკის სასამართლო პროცესი. ბოლოს შევთავაზებთ ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს მოუსმენთ ბენ ვებსტერს, ამერიკელ ტენორ საქსოფონისტს. გადაცემას მარიამ ჭეიურილი უძღვება. ჯერ საქართველოს მიმაშურებთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისია და პოლიტიკური პარტიები 27 აპრილისთვის დანიშნული შუალედური არჩევნებისთვის ემზადებიან. ნაძალადევი, სამტრედიის და ბაღდათის მაჟორიტარულ ოლქებში არჩევნების შედეგად უნდა გაერკვეს, თუ ვინ შეცვლის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადასულ ყოფილ დეპუტატებს, თია წულუკიანს, კახი კალაძეს და არჩილ კბილაშვილს. უკვე ცნობილია, რომ სამივე ოლქში ბრძოლას აპირებენ ძირითადი მოთამაშეები: მართველი კოალიცია „ქართული ოცნება“ და საპარლამენტო ოპოზიცია „ნაციონალური მოძრაობა“. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა.
27 აპრილისათვის დანიშნულ შუალედურ არჩევნებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მართველი კოალიცია, რომლის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას პირადად წარუდგინა დეპუტატობის კანდიდატები: თამარ კორძაია ნაძალადევში, პაატაკი კნაველიძე ბაღდათში და გიორგი კახიანი სამტრედიაში. ივანიშვილის თქმით, კანდიდატები ერთი ნიშნით შეირჩა.
ხედავთ, რომ იურისტებზე ჩერდებით არა შემთხვევით. რამდენადაც უსუფაშვილი ძალიან განიცდის, რომ პარლამენტში ჭირდება კვალიფიციური კადრი და კანონწარმოება არ არის სიული საქმე, და მას პროფესიონალები ჭირდება. ჩვენ ძალიან ბევრი თვალსაჩინო და საყვარელი პიროვნება შევიყვანეთ პარლამენტში და ძალიან ბევრი მადგანი, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებას ისინი უყვარს და პატივისცემენ, ვერ არიან ისეთი ეფექტურები პარლამენტში, როგორც არის საჭირო კანონწარმოებისათვის.
ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატები მართლაც იურისტები არიან. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, არჩევის შემთხვევაში ახალი დეპუტატები ღირსეულად შეცვლიან წინამორბედებს. კოალიციის ლიდერმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო თამარ კორძაიას, რომელიც კენციყრის ნაძალადევის ოლქში, სადაც 1 ოქტომბერს თია წულუკიანმა გაიმარჯვა.
თამარი არის ისეთივე პრინციპული, როგორც თია, ისეთივე სამართლიანი და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ღირსეული სვლა მოუძებნეთ ნაძალადოელებს. ისინი არ გაცრუდებიან თია შემდგომ ჩათვალეთ, რომ ის რაც მოგსონს თიაში, რაც მოსონს საზოგადოებას, დაახლოებით ისეთია ქალბატონი თამარი.
ბიძინა ივანიშვილის თქმით, თამარ კორძაია ბოლო დრომდე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელ დირექტორად მსახურობდა. დეპუტატობის კანდიდატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი არჩევანი ვერ დაასუსტებს სამოქალაქო საზოგადოებას, რადგანაც მესამე სექტორში სხვა ბევრი პროფესიონალი აგრძელებს მუშაობას.
შეეხება ეხა პარლამენტში შესვლის სურვილს, ალბათ უფრო მეტის გაკეთების შესაძლებლობა არის, იზრდება რა თქმა უნდა საქმიანობის სფერო, რაც გაცილებით დიდი პასუხისმგებლობაა და ფიქრობ, რომ დროა რაღაცეებზე უფრო მეტად ავიღოთ პასუხისმგებლობა.
კოალიცია „ქართულ ოცნებაში“ კი მიიჩნევენ, რომ შუალედურ არჩევნებში გამარჯვება იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ კვალიფიციური დეპუტატების რაოდენობის გარდა ასევე გაიზრდება უმრავლესობის შემადგენლობა. თუმცა კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის, თინა ხიდაშელის თქმით, მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი.
ჩვენ არ ვთამაშობთ პარლამენტო ბანას და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა არჩევნებში პოლიტიკური ძალები უნდა მონაწილეობდნენ და უნდა მუდმივად ადასტურებდნენ იმას, აქ თუ არა ხალხის მხარდაჭერა. მე არ მომწონს სისტემა, როდესაც პარტიები იტყვიან ხოლმე, რომ ეხა მე ვიღაცას დავუთმობ, თუ ხარ პარტია და ხარ პოლიტიკური ძალა ქვეყანაზე იღებ პასუხისმგებლობას, მაშინ ყველა არჩევნებში უნდა მონაწილეობდო და ყველა არჩევნებში თანაბრად უნდა ცდილობდო დაადასტურო საკუთარი გამარჯვებას და კიდევ ერთხელ წარსგი ამომრჩევლის წინაშე.
თინა ხიდაშელის ამ მოსაზრებას იზიარებს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობაც, რომელმაც თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე 27 მარტს გამოაქვეყნა შუალედურ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა სია. სამტრედიაში მოსახლეობის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ადგილობრივი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ემზარ შუბლაძე იბრძოლებს. ბაღდათის რაიონში ხალხის მანდატის მოპოვებას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ციქორიძე შეეცდება, ხოლო თბილისში ნაძალადევის რაიონში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი იქნება ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავითაია, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მისი მონაწილეობა არჩევნებში არ არის უბრალო ფორმალობა და რომ ბოლომდე აპირებს ბრძოლას გამარჯვებისათვის.
ეს არის სრულიად გულწრფელი ბრძოლა იმისათვის, რომ ჩვენ მოსახლეობის პრობლემები უფრო აქტუალური გავხადოთ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში, და მინდა გითხრათ, რომ ამას არც ნაციონალური მოძრაობა და არც ქართული ოცნება არ წყვიტავს, ამას წყვიტავს ქართველი ხალხი, თუ ვის აირჩევენ ისინი. და მე არავის არ ურჩევ რაღაც ხიბლში ჩავარდნას, ჩვენ თვალე უნდა გავუსწოროთ იმ პრობლემებს, რაც ხალხს გააჩნია, და სწორედ ამაზე ვისაუბროთ და არა იმ პროგნოზები ვაკეთოთ იმაზე, თუ ვინ გაიმარჯვებს და ვინ არა. ვინ გაიმარჯვებს და ვინ არა, ამას გადაწყვიტავს ნაძალადეველი ამომრჩეველი.
ცხადია, ამომრჩეველზე იქნება დამოკიდებული არჩევნების საბოლოო შედეგი, რომელიც პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტის სოსო გალუმაშვილის თქმით, მხოლოდ პარლამენტში არსებული ბალანსის კორექტირების გამო არ იქნება მნიშვნელოვანი. არჩევნების შედეგად გაირკვევა ის, თუ ვის სასარგებლოდ იცვლება 1 ოქტომბრის შემდეგ მიღებული სტატუს-კვო. და კიდევ
არის ასევე გარკვეული ტესტი, როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, ასევე თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. Კიდევ ერთი ფაქტორი არსებობს, ეგრეთ წოდებული პიარულია ფაქტორი, რომელიც ამ ძალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პოსტ არჩევნების პერიოდში. ანუ არჩევნების შემდგომ პერიოდში ეს გამარჯვებები თითოეულ რაიონში შესაძლებელია პიარისთვის იქნას კარგად გამოყენებული.
ყოველივე ამის გათვალისწინებით სოსო გალუმაშვილი ვარაუდობს, რომ 27 აპრილისათვის დანიშნული შუალედური არჩევნები იქნება დაძაბული და თავისი სიმწვავით საზოგადოებას 1 ოქტომბრის არჩევნებს გაახსენებს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის იუსტიციის სახლში კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრების კონსულტაციები საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების საკითხზე. მოლაპარაკების ძირითადი თემა იყო იუსტიციის უმახლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესი. კერძოდ, ამ ორგანოში პარლამენტის მიერ ასარჩევი 6 წევრის შეყვანის პროცედურა. უმცირესობა ეთხოვს აქტიურ ჩართულობას პარლამენტის მიერ 6 წევრის შერჩევის პროცესში. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
თბილისის იუსტიციის სახლში გამართულ შეხვედრაში, რომელიც თითქმის 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდა, საპარლამენტო უმცირესობიდან მხოლოდ დეპუტატი პავლე კუბლაშვილი მონაწილეობდა. კონსულტაციების დასრულების შემდეგ სწორედ მან განუმარტა მედიას, რომ საპარლამენტო უმცირესობა პოზიციებს არ ცვლის და კანონში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების სრულად ასახვას ითხოვს.
მის ვარიანტი, რომელიც ორი მოსმენით მიიღო საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ, აბსოლუტურად დაცილებულია ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ვენეციის კომისია პირდაპირ მიუთითებს თავის დასკვნაში, რომ პარლამენტის მიერ ასარჩევი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების შემთხვევაში ან უნდა იყოს მაღალი ქორუმი, რაც შეადგენს 2/3, ან უნდა იყოს კვოტირება იმისათვის, რომ საპარლამენტო უმცირესობის მონაწილეობა იყოს ამ არჩევნებში არსებული.
უმრავლესობა თავის მხრივ დიალოგისთვის გახსნილია, აღნიშნავს, რომ ცვლილებები კანონში სწორედ ვენეციის კომისიის სულისკვეთების გათვალისწინებით გატარდება და მზადაა საპარლამენტო უმცირესობის ცალკეული პოზიციები გაიზიაროს. დეპუტატი ზვია ძიძიგური აღნიშნავს, რომ წარსულს ჩაბარდა დრო, როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობა უმცირესობის პოზიციას მხოლოდ იმის გამო არ ითვალისწინებდა, რომ ის უმცირესობა იყო.
ნახავთ, რა არის შესაძლებელი, როგორი ტიპის კონსენსუსის მიღწევა არის შესაძლებელი. ეს მოლაპარაკებების შედეგად გაირკვევა და ყველანი ნახავთ ამ შედეგს. ერთ სასახადო ადასტურებთ, რომ ის 6 წევრი, რომლის დანიშნვის პრეროგატივა არის პარლამენტის კისერზე, იქნება დანიშნული საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად.
საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების კანონპროექტ საქართველოს პარლამენტმა უკვე 2 მოსმენით უყარაგენჭი. მესამე მოსმენა 3 აპრილისთვის დაინიშნა. მანამდე სავარაუდოდ კონსულტაციები გაგრძელდება. კონსულტაციები წარმოებს არამარტო პარლამენტის წევრებს შორის. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მოუსმინეთ.
გუშინ შედგა სატელეფონო საუბარი კიდევ პრემიერ-მინისტრსა და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს შორის, ბატონ ნიკოტე კუბლაშვილი ბრიუსელში იმყოფება და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ შეთანხმება, რომელიც იქნა მიღწეული სასამართლოს თავმჯდომარესთან და სასამართლოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან არის ძალაში და შესაბამისად იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების თუ იუსტიციის საბჭოსთან დაკავშირებული ყველა ის საკითხი, რაც ეხება მოსამართლეთა კონფერენციას, დღეს არსებული წევრების უფლებამოსილების საკითხებს და ყველა სხვა თემას, ეს შეთანხმება ძალაშია.
სადავო დებულებებზე, მათ შორის პარლამენტის წევრთა მიერ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევის საკითხზე შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში კი პარლამენტი პროცედურულად სავარაუდოდ კვლავ მეორე მოსმენას დაუბრუნდება. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, საერთო სასამართლოების კანონის ცვლილებების პროექტის სადავო დებულებებზე უმრავლესობის მიერ უმცირესობასთან წარმოებული კონსულტაციები პოზიტიური ნაბიჯია და მას შედეგად სასამართლო რეფორმის სწრაფად დაწყება მოჰყვება. მაგრამ მისი ასებით გასათვალისწინებელია სხვა გარემოებაც.
თუ კი გარკვეულ შეთანხმებაზე არ წავა უმრავლესობა უმცირესობასთან, მაშინ ეს პროცესი გაიწელება. შესაძლებელია, რომ პრეზიდენტმა ვეტო დაადოს ამ კანონს, შემდეგ ეს ვეტო უნდა გადაილახოს, რაც გადაილახება კიდევაც, იმიტომ რომ რაოდენობა ავს ოცნებას საკმარისი პარლამენტში და ამის შემდეგ შესაძლებელია კიდევ პრეზიდენტმა კანონით გათვალისწინებული სხვა ქმედებებიც განახორციელოს, რამაც შეიძლება შეაჩეროს თვითონ პროცესი და ეს ნამდვილად არ არის ვიდან შეტონილი აუცილებელი, რადგანაც ყველა თანხმდება, რომ სასამართლოს რეფორმა არის აუცილებელი.
Სხვადასხვაგვარად 27 მარტს, ანუ საერთო სასამართლოების კანონის ცვლილებების პროექტზე საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის დაწყებული კონსულტაციების დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც თავისუფლად უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის თანამშრომლობის პრაქტიკულად პირველ პრეცედენტს წარმოადგენს. საერთო სასამართლოების კანონის ცვლილებების შესახებ თავიანთი პოზიციების დაახლოებას მხარეები კი მორი კონსულტაციაზე სავარაუდოდ 28 მარტში ეცდებიან. Ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი პრეზიდენტს მოუწოდებს თავი შეიკავოს ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისგან და საზოგადოების შეგნებულად შეცდომაში შეყვანისგან. მინისტრი დღეს გამართულ ბრიფინგზე გამოეხმაურა პრეზიდენტის მიერ ბოლო დღეებში გაკეთებულ განცხადებებს. დეტალებით ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია.
დავით ნარმანიამ უპასუხოდ არ დატოვა მიხეილ სააკაშვილის მიერ 25 მარტს ახალქალაქში გამოთქმული წუხილი, რომ უღელტეხილზე გამავალი საავტომობილო გზის გაუწმენდაობის გამო მას შემოვლითი გზით მოუწია სარგებლობა და რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ამ პრობლემას მუდმივად მტკივნეულად განიცდის. დავით ნარმანიას თქმით, პრეზიდენტი ცრუობს, რადგანაც ტიკმატაჟის უღელტეხილზე გამავალი საავტომობილო გზა ურთულესი მეტეოროლოგიური პირობების გამო ზამთრის მანძილზე მუდმივად იკეტებოდა და ეს აღნიშნულია მაგალითად ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის დარგის პოლიტიკის შემუშავებელი კომისიის 2007 წლის დასკვნაშიც. მინისტრი ამბობს, რომ გზის გახსნა ტრადიციულად მხოლოდ გასაფხულზე ხერხდებოდა.
2008 წელს აღნიშნულ მონაკვეთზე მოძრაობა აღდგა 31 მარტს, 2009 წელს 13 აპრილს, 2010 წელს 1 აპრილს, 2011 წელს ასევე 1 აპრილს, 2012 წელს მოძრაობა აღდგა მხოლოდ 7 აპრილს. აქედან გამომდინარე ის, რომ მისი ხელისუფლების პირობებში ეს გზები მუდმივად იწმინდებოდა და გადაადგილება იყო თავისუფალი, ასევე მორიგი სიცრუეა.
საუღელტეხილო გზის გარდა მინისტრ ნარმანიას თქმით, პრეზიდენტი სააკაშვილი ცრუობს ოქროს ქვიშების პროექტთან დაკავშირებითაც. საუბარია მიხეილ სააკაშვილის მიერ 26 მარტს გაკეთებულ განცხადებაზე, როცა ის სტიქიით დაზარალებულ ბათუმს სტუმრობდა. თუ კი პრეზიდენტის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ბათუმის პროექტი ახალმა ხელისუფლებამ მის ჯინაზე შეაჩერა, არადა ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ბათუმის სანაპირო ზოლის გასამაგრებლად.
ვისაც სოხუმში აქვს ნანახი, სოხუმში არის პირსების ესე სისტემა, ოღონდ ესეც ვაკეთებთ, უფრო თანამედროვე ვაკეთებდით. ცების სისტემა შემოფარგლა სანაპიროს იმისათვის, რომ სანაპიროში წყალი აღანგრევდეს. და მე უკვე იქში გინდა ქვიშა დაყანა, გინდა ის, მაგრამ ეგ არაფერი არ არის, ეს არის მეათხარეს ხოვე. და ვინაიდან ქვიშაც ვახსენეთ, ვიღაცა თქვა, აა სააკაშვილის ოქროს ქვიშა უნდა? გეგონება ეს, აა სააკაშვილი მორიგი ახირება, მოდი ახლა ეს პროექტი მთლიანად გავაჩეროთ. და ჯერჯერობით ეს პროექტი არის ყოველ შემთხვევაში ჩაკარგული.
მიხეილ სააკაშვილის თქმით, პროექტის განხორციელება $50 მილიონს მოითხოვს, თუმცა დავით ნარმანია გაცილებით მაღალ მაჩვენებლებს ასახელებს. როგორც მინისტრმა აღნიშნა 27 მარტს გამართულ ბრიფინგზე, საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებასა და აზიის განვითარების ბანკ შორის მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებდა ბათუმში დაახლოებით $200 მილიონი ღირებულების პროექტის განხორციელებას, საიდანაც $175 მილიონი აზიის განვითარების ბანკიდან აღებული კრედიტი უნდა ყოფილიყო, ხოლო დანარჩენი სახელმწიფო ბიუჯეტს უნდა დაეფარა. მინისტრის მიერ მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, საერთო ღირებულებიდან უშუალოდ ოქროს ქვიშიანი სანაპიროს მოწყობისთვის $80 მილიონი იყო გამიზნული, მისი ყოველწლიური შენახვის ხარჯი კი $3 მილიონზე მეტი იქნებოდა. დავით ნარმანიას თქმით, თანხა ჯერ კიდევ არ იყო გამოყოფილი აზიის განვითარების ბანკიდან და ჯერ კიდევ შესწავლის პროცესი მიმდინარეობდა, როდესაც ახალმა მთავრობამ პროექტ სახე უცვალა და საკმაოდ სერიოზული თანხაც დაზოგა.
ამოვიღეთ პროექტიდან მთლიანად ოქროს ქვიშები და ნაცვლად ოქროს ქვიშებისა გაკეთდება ჭოროხის ქვიშახეშოვანი ადგილობრივი მასალით შესაბამისი პლაჟი. გაკეთდა $80 მილიონის ეკონომია ამ პროექტის მოდიფიცირების შედეგად, ხოლო ყოველწლიური შენახვის ხარჯი ნაცვლად $3 მილიონისა შემცირდა $480,000-ამდე, ანუ შემცირდა 7 ჯერ.
ინფორმაციის გადამოწმებასთან და დაზუსტებასთან დაკავშირებულ ბოლოდროინდელ ახლებურ ტენდენციას მიესალმება სოსო გალუმაშვილი, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯებრას უფროსი კონსულტანტი. ის თვლის, რომ მართულ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მედიის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებდა, არჩევნებამდე შემპასუხებელიც არ ამინხავდა.
დღეს უკვე გაჩნდნენ ის ლიდერები, რომლებიც ამ განცხადებების საპასუხო განცხადებებს აკეთებენ და საბოლოო ჯამში ამით ჩემის აზრით საზოგადოება რჩება მოგებული.
სოსო გალუმაშვილი ახალი ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანად გამჭვირვალობის შენარჩუნებას მიიჩნევს. საზოგადოების უფლება ფლობდეს ზუსტ ინფორმაციას, იცოდეს თუ რისი დაფინანსება გადაწყვიტა ხელისუფლებამ გადასახადის გადამხდელთა ფულით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თუ წინასიუშეთში საუბარი შეეხო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუშაობას, ახლა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. და ი რატო? ამ სამინისტრომ წარმოადგინა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების 2013-2016 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. სტრატეგიაში აქცენტი კეთდება ინკლუზიური განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ინკლუზიური განათლების მასშტაბების დაზე. საქართველოს მასშტაბით ინკლუზიურ განათლებაში 216 სკოლაა ჩართული, ხოლო სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეების რაოდენობა 4000-ს აღწევს. მიუხედავად იმისა, რომ ინკლუზიური განათლება 2009 წლიდან ფუნქციონირებს, როგორც ირკვევა, ამ მიმართულებით სკოლებში კვლავაც ბევრი პრობლემაა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
სალი მე3 კლასშია. მის კლასელს ნინის სიარული არ შეუძლია და ეტლში ზის. სკოლას მხოლოდ ერთი პანდუსი აქვს. ამ პანდუსით ნინი შენობაში შედის. სკოლის შიგნით კი ნინი დედას ხელში აყვანილი დაღავს. სალიმ ნინიზე სიზმარინახა.
ვიდრე მოვიდა სკოლაში და მას უკვე სიარული შეეძლო კარგად. ერთად თამაშობდით.
მარიტა მერაბის მეგობარია. უკვე 4 წელია კლასელები არიან. მერაბის მენა დაქვეითებულია, უჭირს ლაპარაკიც, მაგრამ როგორც მარიტას საუბრიდან ხვდები, არც მას და არც მის კლასელებს ეს მერაბისთან მეგობრობაში ხელს არ უშლის.
მერაბი კო კაი ბავშია, კეთილია ძალიან. მეგობრობს და კარგად თამაშობს. კარგად სწავლობს. აღარ უჭირს სწავლა. ახლა უფრო კარგად ლაპარაკობს, ისე რომ ყველა იკებს რას ამბობს.
მერაბის დედამ ნინომ სწორედ იმიტომ გადაწყვიტა შვილის საჯარო სკოლაში შეყვანა, რომ დარწმუნებული იყო, რიგითი სკოლა მის შვილს გაცილებით მეტ შესაძლებლობას მისცემდა და რაც მთავარია, საზოგადოებასთან ურთიერთობას მიაჩვევდა.
კომუნიკაცია სამყარებს მეტყველ ბავშვებთან, ყურთა სკოლაში რომ მოხვედრილიყო, ისწავლიდა ჟეც და შეიძლება და მეტყველება ნორმალურად ვერ ესწავლა. ამიტომაც შემყვანე საჯარო სკოლაში, სადაც იყო ინკლუზიური განათლება.
ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოში 2009 წელს მას შემდეგ დაიწყო, რაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა და ნორვეგიის ელჩმა საქართველოში ხელი მოაწერეს პროექტს სახელწოდებით ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 10 რეგიონის საჯარო სკოლებში. პროექტით დაგეგმილი იყო სკოლებში შესაბამისი ფიზიკური გარემოსა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა რეგისტრაცია, შეფასება, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შექმნა, სკოლის პედაგოგების, ადმინისტრაციისა და სპეციალისტების პროფესიული განვითარება. ამჯერად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ცდილობს შეაჯამოს განვლილი ეტაპი და საზოგადოებას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების 2013-2016 წლების სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას თავაზობს. ნათია ჯოხაძე, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მახასიათებლებზე საუბრობს.
სტრატეგია წარმოადგენს სახელმწიფოს ხედვას, თუ როგორ უნდა გადავჭრათ ჩვენ პრობლემები, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით, სწავლების კონცეფციის თვალსაზრისით, მაგალითად ბავშვებს, რომელსაც აქვთ სმენის პრობლემები ან ხედულობის პრობლემები, ცხადია, მათ სხვა ტიპის მიდგომა ჭირდება, მასწავლებლებს სხვა ტიპის ცოდნა და კომპეტენციები ჭირდება და ასე შემდეგ.
განათლების პროცესის უკეთ დაგეგმვის მიზნით შემუშავდა მოსწავლეთა საგანმანათლებლო საჭიროების შეფასების სამი ინსტრუმენტი, ანუ ფსიქოლოგიური ტესტები, რომლებიც გამოიყენება განათლების სისტემაში. როგორც ფსიქოლოგი თამარ გაგოშიძე ამბობს, მომზადდა ტესტები 6-დან 11 წლამდე ასაკის მოზარდებისათვის, რომელიც საშუალებას მისცემს ფსიქოლოგებს შეისწავლონ ბავშვის ქცევა და შემდგომ განათლების სისტემამ შეიმუშავოს მასზე მორგებული სასწავლო გეგმა.
მასწავლებელი დირექტორთან ერთად აყენებს მოთხოვნას მულტიდისციპლინურ გუნდთან. განათლების სამინისტროში არის მულტიდისციპლინური გუნდი, რომლებიც საჭიროებიდან გამომდინარე აფასებენ ბავშვის მდგომარეობას.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების პრობლემებზე მომუშავე სტუდია ADC-ის თავმჯდომარე გუნა ბიბილეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ინკლუზიურ განათლებაში სპეციალური პედაგოგების გააქტიურებაზე საუბრობს.
შეგვიძლია ჩვენ რომ მივცეთ სისტემას რესურსი თუნდაც დამხმარე პედაგოგების. თვითონ რაიონში თვითონ ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მაინც არის და დღის ცენტრი. ეს არის გარკვეული რესურსი იმისთვის, რომ სკოლებმა ითანამშრომლონ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ან წაიყვანონ კადრები, ან დატრეინინგონ თვითონ სკოლის პედაგოგები, ან სკოლის მერე გადაიყვანონ ეს ბავშვები იქ. ეს დღეს არ ხდება და შედეგიც ეს არის, რომ ბავშვები თქმა უნდა ირიცხებიან სკოლაში, მაგრამ ეს გარკვეულწილად ფორმალურ ხასიათს ატარებს.
როგორც განათლების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი მაია წულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლა თავად განსაზღვრავს საკუთარ ბიუჯეტს, სწორედ სკოლის გადასაწყვეტია აიყვანს თუ არა ის სპეციალურ პედაგოგს, რომელიც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან იმუშავებს. თავად სამინისტრო კი ამგვარ რეკომენდაციას ინკლუზიური განათლების პროცესში ჩართულ ყველა საჯარო სკოლას აძლევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ღამის პირველის ნახევარია, გადაცემას გავახსელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ჩაიგდებს თუ არა ხელში ტუმბაი უმბას ტომი სააკაშვილს. ამ სათაურით ყველა სიახლეში ქვეყნდება პუბლიკაცია, რომლის ავტორიც საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ტელეკომპანია იმედის ეთერში ნათქვამს ეხმიანება. მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, მოქმედი პრეზიდენტის დაკითხვის შემთხვევაში ქვეყანა არ არსებულ ტუმბაი უმბას ტომს დაემსგავსება. მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში პრეზიდენტს არ კითხავენო. ყველა სიახლეს საპირისპირო საჩვენებლად არაერთი მაგალითი მოყავს ბილ კლინტონის, ჯორჯ ბუშის, ბარაკ ობამას, ვიქტორ იუშენკოს, ვიქტორ იანუკოვიჩისა და ბორის სტადიჩის შემთხვევები. ყველა სიახლეს ეკა ბესელია ეუბნება. არაფერი გამოუვა ვანო მერაბეშვილს, ის ვერ არებს ვითარებას. სამართალდამცავები ვანო მერაბეშვილის მიერ ჩადენილ დანაშაულებს იძიებენ და ის კანონის მთელი სიმკაცრით დაისჯებაო. ამავე ინტერვიუში ეკა ბესელია მიესალმება ნინო ბურჯანაძის დაბრუნებას აქტიურ პოლიტიკაში. სამცხე-ჯავახეთის ყოფილი გუბერნატორი გიგლა ბარამიძე ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამტკიცებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეროვნული უმცირესობების საკითხებს თავისი მიზნებისთვის იყენებდა და იყენებს. არ არის ქარტის საკითხის სასწრაფო რატიფიცირების თემა. ეს პერსპექტივაში განსახილველია, რატომ ააგორეს. ნაციონალების ინტერესებია და იმიტომ. ცოტა ხანში გამოვა სააკაშვილი და იტყვის, რომ სამცხე-ჯავახეთის დედაქალაქი ახალქალაქი იყოსო, ამბობს გიგლა ბარამიძე და ამავე ინტერვიუში გამორიცხავს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ჯავახეთში რაიმე სერიოზულის აგორება მოახერხოს. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა თვლის, რომ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის შეზრდის პროცესი მიმდინარეობს. განსაკუთრებით უფრო სწრაფად მიმდინარეობს ეს პროცესი ბიზნესში, ამბობს კუკავა, სადაც დღეს კეზერაშვილის ბიზნესი ქართული ოცნების მფარველობით ყვავის, ისევ ყველგან სადაც ის საქმიანობდა და ისევ პიქსელიდან იმართება მთელი ქართული ეკონომიკა, აცხადებს კუკავა ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნებული მოსაზრების ავტორი წერს, გასაგებია, რომ სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს უფლება არ აქვს წითელ ხაზს გადავიდეს და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი დასვას კარასინის დონეზე, მაგრამ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ევანიშვილს არათუ უფლება აქვს, არამედ ვალდებულიც არის პირადად შეხვდეს პრეზიდენტ პუტინს და გაარკვიოს მასთან ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივა.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ეს იყო მიმოხილვის შემოკლებული ვერსია. ვრცელ ვერსია შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ახლა უკვე უცხოეთს მიმაშურებთ რუსეთს. სამართლის ექსპერტები, რომლებმაც კრემლის დავალებით მოამზადეს ანგარიში კომპანია ჯუკოსის დამფუძნებლის მიხეილ ხოდორკოვსკის მეორე სასამართლოზე, მათ მიმართ დევნას უჩივიან. აქვე უნდა ითქვას, რომ ანგარიში სასამართლო პროცესის მიმართ კრიტიკული იყო. ადვოკატი მიხეილ სუბუტინი აცხადებს, რომ სამართალ დამცველებმა სექტემბერში მისი და მისი კოლეგის სახლებში ჩხრეკა ჩაატარეს. კობელი კლიკაძე გაგაცნობთ რეპორტაჟს, რომელიც მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ტომ ბამფორდმა მოამზადა.
2 წლის წინ იმხანად რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის აპარატში არსებულმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიამ სამართლის ექსპერტები დაიქირავა და დაავალა მათ მოემზადებინათ ანგარიში ნავთობმაგნატ მიხეილ ხოდორკოვსკისათვის მეორე სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი ოფიციალური ბრალდებების თაობაზე. ამ კომისიაში ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მუშაობას დათანხმდა ადვოკატი მიხეილ სუბოტინიც. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ამ ჯგუფმა ხოდორკოვსკის სისხლის სამართლებრივ დევნაში მრავალი სამართალ დარღვევა აღმოაჩინა, სუბოტინის განცხადებით იგი და მისი კოლეგები თავადვენ მოექცნენ რუსეთის გავლენიანი საგამოძიებო კომიტეტის ყურადღების ქვეშ.
Экспертებმა საკუთარი დასკვნები მოამზადეს. შეიძლება თქვათ, რომ არ მოგწონთ ექსპერტის დასკვნა, მაგრამ როცა აზრის გამოთქმისთვის დევნა იწყება, ეს რაღაც ველურობაა.
ამ დევნის მიზეზი კი კონსპირაციის თეორია. როგორც ირკვევა, რუსეთის საგამოძიებო სამსახურები ვარაუდობენ, რომ თავის დროზე ხოდორკოვსკის მიერ დასავლეთში გატანილი თანხის ნაწილი უკან დაბრუნდა და რუსეთში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გადაეცათ იმის საფასურად, რათა დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფს წინასწარ განზრახული ყალბი დასკვნა დაეწერა საპატიმროში მყოფი ნავთობმაგნატის საქმეზე. სუბუტინი უარყოფს ასეთ სქემაში მონაწილეობას და აცხადებს, რომ იგი მხოლოდ კომისიის დავალებას ასრულებდა. მიხეილ სუბოტინის გარდა პრობლემები შეექმნათ ექსპერტთა ჯგუფში მომუშავე სხვა იურისტებსაც. საგამოძიებო ორგანოებში დაკითხვაზე დაიბარეს რამდენიმე ისეთი ცნობილი ექსპერტი, როგორებიც არიან მოსკოვის ახალი ეკონომიკური სკოლის რექტორი სერგეი გურიევი, უმაღლესი ეკონომიკური სკოლის სამეწარმეო კანონმდებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ოქსანა ოლეინიკი და ასევე ეროვნული კვლევების უნივერსიტეტის რექტორი ასტამურ თედეევი. დამოუკიდებელი ექსპერტების დაკითხვაზე გამოძახებას შოკის მომგვრელს უწოდებს რუსეთის პრეზიდენტთან არსებული ადამიანის უფლებათა კომისიის ხემძღვანელი მიხეილ ფედოტოვი.
ჩემი
აზრით შეცდომაა, რომ გამომძიებლებმა დაიწყეს იმ ექსპერტების დევნა, რომლებმაც ეს საზოგადოებრივ სამართლებრივი დასკვნა მოამზადეს, რადგან მიმაჩნია, რომ ექსპერტების მთელი მუშაობა კანონის ჩარჩოებში იყო მოქცეული.
როგორც მიხეილ ფედოტოვი ამბობს, ეთიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე, მან გააფრთხილა ჯგუფში შემავალი 3 უცხოელი და 6 რუსი ექსპერტი, რომ შეიძლება მომავალში მათაც დაემუქროთ სამართლებრივი დევნა. მიხეილ ხოდორკოვსკი, რომელიც ნავთობკომპანია იუკოსის ხელმძღვანელი იყო, 2003 წელს დააპატიმრეს. 4-წლიანი სასამართლო პროცესის შემდეგ მას 10-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს თაღლითობისა და გადასახადების დამალვის მუხლით. 2010 წლის დეკემბერში კი ხოდორკოვსკიზე მეორე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა სახელმწიფო ქონების დატაცებისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით, რასაც კრემლისათვის მიუღებელი ბიზნესმენისა და კრიტიკოსის კიდევ 6 წლით პატიმრობა დაემატა. სწორედ ხოდორკოვსკიზე აღძრული მეორე სისხლის სამართლის საქმის კანონიერებას იკვლევდა და დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფი, რომლის წევრები ახლა თავადვე განიცდიან დევნას მათ მიერ მომზადებული კრიტიკული ანგარიშის გამო. როგორც ამ ჯგუფის წევრი ადვოკატი მიხეილ სუბოტინი აცხადებს, მისი სახლი 6 თვის წინ გაჩხრიკეს და სამართალდამცველებმა ამოიღეს მთელი არქივი, რომელიც მათ უკან აღარ დაუბრუნებიათ.
მე ვთხოვე მათ თუნდაც მასალების ასლების გადაღების უფლება მოეცათ, რადგან ალბათ გესმით, რომ მეხსიერების ფლეშბარადზე ინახება მთელი არქივი, მასალები, რომლებსაც ვაგროვებ, ჩემი მიმოწერა და ასე შემდეგ. ყველაფერი ამ ფლეშბარადზეა. მთელი ნახევარი წელი უმუშევრად ვერ ვიქნები. არ მაძლოთ, ნუ მაძლოთ, მაგრამ ბიჭებო, ასლები მაინც გადამაღებინეთ.
მიხეილ სუბოტინი არ გამორიცხავს, რომ მათ მიმართ დაწყებული დევნა საგამოძიებო ორგანოების მიერ მთელი რუსეთის მასშტაბით დაწყებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ტოტალური შემოწმების შემადგენელი ნაწილი იყოს. რუსეთის სამართალდამცველთა სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით განაგრძობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოწმებას, ოთხშაბათს ტრანსპარენსი ინტერნეიშნალისა და ჰიუმან რაიტს ვოჩის ოფისებში შევიდნენ. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები წინაკვირიდან მოყოლებული ასობით არასამთავრობო ორგანიზაციიდან იღებენ სარეგისტრაციო და საფინანსო დოკუმენტებს. ამასთან რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ შემოწმება სრულიად შეესატყვისება იმ კანონს, რომელიც გასულ წელს უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციების თაობაზე მიიღეს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა დევნაზე, რომელსაც რუსეთში განიცდიან სამართლის ექსპერტები ხოდორკოვსკის სასამართლოზე ანგარიშის მომზადების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია. Mm-hmm.
ამერიკული მუსიკის ისტორიაში მეტად ჩახედული ბატონები სვინგის ეპოქის სამ ტენორ საქსოფონის ეთაყვანებიან. კოლმან ჰოუკინს, რომელმაც სოლირება პირველმა დაიწყო და ტენორ საქსოფონი წამყვან, ანგარიშ გასაწევ ინსტრუმენტად აქცია. ლესტერ იანგს, ბილი ჰოლიდეიმ პრეზიდენტი რომ შეარქვა, და რა თქმა უნდა ბენ ვებსტერს. ამ უკანასკნელს ექსცენტრულ პიროვნებად და ჩხუბისთავად მოიხსენიებენ. ცუდი სიმთვრალე ვის არ ჰქონია, მაგრამ ვებსტერის შემთხვევაში მტრის დაავს. სიტყვას არავის შეარჩენდა, სტრუზავდა და თავთხლის გაადენინებდა ხოლმე. იმასაც ამბობენ, რომ მსოფლიო ჩემპიონი, მოკრივე ჯო ლუისი ჰყავდა გაგონებულიო. ხოდა ამგვარი ფეთქებადი ტემპერამენტის გამო სასტიკს ეძახდნენ. თუმცა ჯაზის ისტორიაში სხვა მეტსახელით. ჯაზის პოეტად დაიმკვიდრა თავი, რადგან სვინგის ეპოქაში მისნაირი ნატიფი და ლირიკული საშემსრულებლო მანერით ცოტა თუ დაიგვეხნიდა. ვებსტერი 1909 წლის 27 მარტს მისური შტატის ქალაქ კანზას-სიტიში დაიბადა. ბავშვობიდანვე ვიოლინოსა და ფორტეპიანოზე ჩინებულად უკრავდა. 20 წლის გახლდათ, როცა უილიამ იანგის ოჯახურ ბენჩში მიიწვიეს, სადაც სულ რაღაც სამ თვეში დაეუფლა საქსოფონზე დაკვრის ხელოვნებას. ოდა სამხრეთულ შტატებს თავი როგორც მევიოლინემ, პიანისტმა და საქსოფონისტმა გააცნო. მიუხედავად წარმატებული ანგაჟემენტებისა, თავი მაინც ნიუ-იორკის სცენაზე მოხვედრა გახლდათ და 25 წლის მუსიკოსმა ესეც მოახერხა. 1923-1994 წლებში ბენი კარტერთან, 1925-ში ჯერ ვილი ბრანტთან, ხოლო შემდეგ დიუკ ელინგტონის ბენჩში დახვეწა ხელწერა. მომდევნო წელს კი ჰარლემში, განგსტერებითა და საშინელი ტიპებით სავსე კოტონ კლუბში გადაბარგდა. იმ პერიოდში ქეპ კელოვე ირჯებოდა, რომლის აფრიკული ჯუნგლების როკვავიშვიში ვებსტერს გვარიანად უშლიდა ნერვებს. სოლირების საშუალებას არ მაძლებს და თავისას მიერეკებაო. ხოდა აიკრა გუდანაბადი და ჩიკაგოში კვლავ დიუკ ელინგტონს ეახლა, რომელმაც საქსოფონისტი ჯონი ჰოჯესი ბენ ვებსტერით დაუფიქრებლად ჩაანაცვლა. ეს ერთგვარი ტრანსფერი მაშინ ჟურნალმა დაუმბითმა პირველ გვერდზე გაშუქა. დაწერეს, რომ ბენ ვებსტერის მოსვლით ელექტონის კოლექტიური ჟღერადობაში აქამდე არნახული, სრულიად გამორჩეული, სისხლსავსე და ხავერდოვანი ბგერა გამოჩნდა. ტენორ საქსოფონისტის მუსიკალურმა აზროვნებამ კი უდიდესი როლი ითამაშა ელექტონის ბიგ ბენდის საბოლოო ჩამოყალიბებაში. ასეც იყო, ისტორიამ იმ პერიოდის რამდენიმე თხზულება შემოინახა, სადაც ბენ ვებსტერის საქსოფონის მეტყველება სვინგის ეპოქის ყველაზე ღირებულ სოლოებად იქნა შერაცხული. ხედავთ შემოქმედებითი პროდუქტიულობისა, პიანისტი და საქსოფონისტი სულ კლაუბდნენ. ბუნებით ორივე ლიდერი გახდათ და კონფლიქტებსაც ბოლო არ უჩანდა. დიუკს ბენზე უკეთესი მუსიკოსი არ სათეგულებოდა. ამ უკანასკნელისთვის კი ელექტონის ბენდი იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც ბოლომდე ახერხებდა საკუთარი ნიჭის წარმოჩენას. მიუხედავად ამისა, 10 წლის თავზე ერთმანეთს მაინც დაშორდნენ. საქსოფონისტი რაღაც ხანს 52 ქუჩის კლუბებში მართავდა კონცერტებს. შემდეგ ევროპაში მოღვაწეობდა. სიცოცხლის ბოლო წლები კი კოპენჰაგენში გაატარა. ხოდა ბოლოსთვის ერთი უნიკალური ჩანაწერი შემოვინახე. უფრო სწორად 63 წლის ბენ ვებსტერის ჯემ სეიშენი, რომელიც ახალგაზრდა მუსიკოსებთან ერთად ერთ ჰოლანდიურ კლუბში გამართა. ჩანაწერის ხარისხი დიდი ვერაფერი. თუმცა უნიკალურობა და გემო იმაში მდგომარეობს, რომ მასალა მუსიკოსის უკანასკნელი ჩანაწერი გამოდგა. ასაკის მიუხედავად შესანიშნავ ფორმაში გახლავთ. საკუთარი საფირმო ბგერითა თუ პასაჟებით ემშვიდობება ჯაზურ სამყაროს.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ოკუროლი მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლმე თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე და ხეისი ხშირა ემსო თბილისში FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირა ემსო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ready.